Pavlus 3 günläp kör boldy. Hiç zat iýip içmek islemedi. Soňra Hudaý Pavlusyň ýanyna bir adamy goý berdi. Ol Hudaýa ynanýan Hananiýady. Hananiýa Pavlusyň Hudaýa ynanýarlary azar berýändigini bilýärdi. Ýöne şonnudy ol Pavlusyň ýanyna baryp oňa. Dogunum Pavlus, ýolda gelýärkäň senin gözüňe görünen İsa, senin gözüň açylyp mukaddes ruhdan dolur ýaly, meni senin ýanyňa ýerdi, diýdi. Hananiýa elini Pavlusyň depesine goýdy. Şol wagtyň özünü ol ýene de görüp başlady. Pavlusyň kalby mukaddes ruhdan doldy. Ol ýene İsanyň ýerine eýerýänleri ýerlap azar bermäge derek, hemmeleri İsa hakyny gurrun berip başlady.